Совет толқынында Азаттық радиосы ардақтаға енді хабарларымызда жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, естеріңізге салатын болсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Қазақстанға халқына жылдық жолдауын жасады. Сарапшылар мен парламент депутаттары қарапайым азаматтар жолдауда айтылған ойлар мен билік алдына қойылған міндеттер туралы не ойлайды? Жалпы жолдауда айтылған жайттар орындала ма, әлде қағаз жүзінде қала ма? Міне бұл тұрғыда тілшіміздің сауалнамасында сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Таиландта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына қатысты сол елдің прокуратурасы нақты шешім әлі қабылдамаған. Ал ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы 12 күнге созылған. Associated Press агенттігінің тілшісі ұшақтағы қарудың ізі Қазақстанға жетелейтіндігін жазады. Сонда Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың ісі бойынша өтіп жатқан жабық сот жұма күні де жалғасқанын айтамыз. Ал Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы болса, Жақыпқа қарсы тағы да жаңа істер прокуратураға берілетіндігін айтқан. Міне осы тақырыптарды сіздердің назарларыңызға кеңінен ұсынатын боламыз. Енді хабарларымызды жалғастырайық. Жұма күні президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арналған дәстүрлі жолдауын жариялады. Қазақстан 21-ші ғасырдың бірінші 10 жылдығына белгіленген барлық әлеуметтік міндеттерді шешті деп мәлімдеген президент келесі 10 жылдықтағы мақсаттарды белгіледі. Жолдау халыққа арналған мен мемлекеттік құрылымдарға, шенеуніктерге арналған жолдау болып шықты деген сияқты сарапшылардың бағасын алған жолдауда қайталанбалы дүниелер көп дейді мамандар мен талдаушылар. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білейік.
Қазақстан президенті халыққа кезекті жолдауын биыл бір ай бұрын ерте жолдады. Бұл да сарапшылар назарынан тыс қалған жоқ. Кейбір ақпарат құралдары бұл Мәсімов бастаған үкіметтің отставкасының белгісі ме, әлде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен тұста жасалған ерте әрекет пе деп болжап үлгерген еді. Ал депутаттар болса басқаша айтады.
Неғұрлым ерте жолдау болған сайын ол бағдарламаны жүзеге асырудың мүмкіндігі де кеңейеді деп ойлаймын. Осы екі күн бұрын ғана мысалы Америка конгресінде Обаманың жолдауы болды, сондықтан да менің ойымша уақытында жасалынған мәселе.
Деді Азаттыққа парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан. Президенттің баяндамасы негізінен республиканың дағдарыстан кейінгі дамуына арналды. Бір сағатқа созылған жолдауында президент республикаға бірінші кезекте экономиканы дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындау, инфрақұрылымды жетілдіру, индустриализацияны арттыру арқылы тұрақты экономикалық өсімге алып шығу, адам ресурсын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды сапалы әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету қажеттігін айтты.
Менің басты мақсатым еліміздің алдағы 10 жылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз ету. Жаңа мүмкіндіктерге жол ашу.
Назарбаевтың жоспары бойынша 2020 жылы ұлттық қордың активтері 90 миллиард долларға дейін өсуі тиіс, ал бұл ішкі жалпы өнімнің кем дегенде 30% құрайды. 2014 жылға қарай ішкі нарықтағы тауарлардың 80% отандық өнімдер болуы тиіс деді ол. Ол сондай-ақ елдегі денсаулық сақтау, ғылым, білім жүйесіндегі кемшіліктермен күресу қажеттігін де айта кетті. Президент жолдауын тыңдаған саясаттанушы Досым Сәтбаев Назарбаев қоғамда өткір болып тұрған кейбір мәселелерді айналып өтті деген пікірде.
Прозвучить что-то интересное хотя бы в политической части.
Ең болмағанда жолдаудың саяси бөлігінде қызықты нәрселер айтылады деп күткен едік, бірақ олай болмады. Биылғы жолдау негізінен әлеуметтік экономикалық мәселелерге арналды. Бұл орайда берілген нұсқаулар қайталанып отыр десек те болады. Мәселен, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, жалақы, зейнетақы мөлшерін өсіру деген сияқты. Бұл жерде сол үкіметтің өзі әлеуметтік жауапкершілікке соққы жасады. Мысалы, өткен жылғы теңгенің құнсыздануын алайық. Бір жағынан президент халықтың әл-ауқатын көтеруге уәде берсе, екінші жағынан үкімет оған қарама-қарсы әрекет жасайды. Жолдауда президент құқық қорғау жүйесін реформалау қажеттігіне де тоқталды. Бірақ бұл да өткен жылғы құқық қорғау саласындағы қақтығыстың салдары деп ойлаймын.
Деді Досым Сәтбаев. Бұл жолдау көбіне қарапайым халықтан гөрі шенеуніктерге, мемлекеттік құрылымдарға арналған деп қорытындылайды өз сөзін сарапшы. Парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан керісінше жолдаудың бұрынғы жолдаулардан ерекшелігі көп деп есептейді.
Өткені мұнда экономикалық сараптама жасалған және Қазақстан халқының барлық ұлттарының өкілдеріне, қоғамдық партия, қоғамдық ұйымдар партияларының басшыларына бағытталған, бұл жерде Қазақстанның алдағы 10 жылдық дамуын кезең-кезеңге бөлінген және алғашқы 5 жылдықта не атқарылу керектігінің бәрі ескерілген және олардың бәрі экономиканы жағынан ойластырылған. Мәселен, алдағы 5 жылдың ішінде ірі инвестициялық 160 жоба жүзеге асуы керек.
Қоғамда ұлт бірлігі доктринасы, Қазақстан жерінің Қытайға берілу мүмкіндігі сияқты өткір мәселелер талқыланып жатқан кезде, бұл биліктің халықтың назарын сәлде болса басқа нәрсеге аудартуға тырысуы дейді кейбір сарапшылар. Дегенмен тәуелсіз журналист Ермұрат Папи бұл дүдамал рас болса да биліктің бұл әрекетінен түк шықпайды дейді.
Ел ішінде нақты шаралар атқарылмай жатса, қазақтың арба сүйреткен ішемішке сатқан тағдыр сол күйі қала беретін болса, әлемдегі алғаш қондыққа кіретін территориямыз болып тұрып қазақ жер алуға зар болып жүретін болса, ол жаңағы бір жолдау мен алдарқату мен бұл шешілетін шаруа емес. Нақты бір қимыл жасамаған жағдайда бұл елдің ішіндегі ерегес бұл бір күні сығырдан болып атылады. Бұның нәтижесінде үлкен әлеуметтік бір дүмпулер болуы мүмкін. Сондықтан осыны Қазақстанның билігі түсіне білу керек.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа кезекті жолдауын жолдады. Онымен танысып үлгерген депутаттар, қарапайым адамдар өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Әдетте Қазақстан президенті өзінің жолдауын халыққа ақпан айының аяғы, наурыз айының басында жолдайтын. Бұл жолы ол ертерек жасалды. Мүмкін бұған АқШ президенті Барак Обаманың осыдан бірер күн бұрын өзінің американ халқына жолдаған тұңғыш жолдауын жасағаннан кейін әсер еткендігі болар. Кім оны адамдар өздерінің пікірлерінде айтып жатыр. Ал енді қарапайым халықтың басым бөлігі президент жолдауына сенімсіздікпен қарайтындықтарын айтты. Өйткені олар жолдауда айтылған мәселелердің бәрі шешімін таппайды деген пікір білдіруде. Қарапайым халық арасында сауалнама жүргізген тілшіміз Ләйлә Ахметжанқызын да микрофон алдына шақырайық.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кезекті жолдауы халық арасында әртүрлі пікір туғызып отыр. Сұхбаттастарымыз жолдауда қамтылған мәселелерді атқарушы органдар іске асыра бермейтінін алға тартады. Мұғалім болып қызмет жасап жүрген Гүлім студенттермен президенттің жолдауын бірінші рет талқылағанын айтады. Алайда ол әсіресе жолдауда қамтылған әлеуметтік мәселелер шешімін таппай келе жатқанын жеткізді.
Түрмелердегінің өзі адам өлтірген, қамалмайды, ұсақ түйек ұрлық жасаған бірдеңкелер қамалып жатады да, сондайды оқығанда газеттен жолдауды оқыдық, жолдауды студенттермен де оқыдық, талдадық та. Жолдаудағы шында да президент жақсы-жақсы нелерді жолдап жатады, айтып жатады, бірақ сол іске асырылмай жатады.
Келесі сұхбаттасымыз Назира жолдауда Қазақстан экономикасын өркендету үшін көп мәселелер қамтылатынын айтады. Бірақ ол Қазақстан экономикасының өркендемей отырғанын көптеген кәсіпорындардың жабылып жатқанымен түсіндіреді. Сондықтан ол жолдаудың қарапайым халыққа тигізер пайдасы шамалы деген пікір білдірді.
Мысалы, өзіміз шешем көп балалы пенсияға шықты, қосымшаларын қосып жатыр, а бірақ баға көтеріліп отыр ғой. Соған байланысты алдын ала пенсия қосылмай тұрып баға көтеріліп кетеді де, сонымен ол кісілердің алған пенсиясынан аса пайда. Өзім қарапайым халықтың өкілімін, қарапайым халықтың әлеуметтік жағдайына мен ешқандай көңілім болмайды.
Қайта жабылып жатқан туралы хабар. Мен өзім мысалы істеп жүрген жерімін, 10 күндей болды жабылып.
Қарапайым халыққа жолдаулар жақсы жолдаған, бірақ соны ешбір несі болып жатқан жоқ. Енді ол жаңа президентке байланысты емес шығар.
Ал Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Айгүл жолдауда көрсетілген жастардың жоғары білім алуына қатысты мәселелердің шешімін тауып жатқанын айтады.
Не жастарымыз білім алып жатыр, жоғары оқуына грант бөлінген, мысалы дәл өз білімдерімен оқып жатыр. Ешқандай білмеймін, жолдауға өзім сенемін.
Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада және цирк колледжінің мұғалімі Талғат президент жолдауы мен орындалу арасында үлкен айырмашылық бар деген пікір білдірді.
Алдарды көреміз, студенттер келіп сұрайды, аға біз қанша сұрақ қоямыз, неге жауап бермейді дейді, например, көп дүниелер. Өздерің бір постановочный вариант, енді біз өнердің адамы болған соң ондайды көреміз ғой, адам сөйлегенде жаттан тек сөйлей ма, жаттан емес па. Бір сөзбен айтқанда сенім жоқ елдерде, если честно.
Президент сөйлейді бір бөлек, елдер істейді бір бөлек, мемлекет кімде қазір билік бар, сол ғана істейді.
Маржан есімді келіншек адам құқықтары туралы мәселе жолдауда қамтылмайтынын сөз қылды.
Адам құқығы Қазақстанда ешқашан қамтылған емес, қамтылмайды. Мен өзім мысалға қазір сізге ашық айта аламын ба? Сол адам құқығы Россияда ашық айтылады шығар, мен сізге мысалға ашық айта алмаймын да. Басқалар барлығы біледі, қайсы сізге айталды? Жоқ, Назарбаевтың мынасына келіспеймін, мынасына келісемін дейді. Ол сұрағаныңыз, ол бізде Қазақстанда ол қала береді солай.
Ал Назым есімді бойжеткен президент жолдауында көтерілген мәселелерді бақылауға алған жағдайда ғана іске асатынына сенімді.
Медицина даже саласында жұмыс істеймін, сондықтан медицина саласын біраз білемін. Қазір көптеген өзгерістер болып жатыр, аккредитация дегенде өзге әлеуметтік бағдарламалар бойынша өзгерістер өте көп. Қандай сапада жүзеге асып жатыр деген ол басқа да қолына тиген ақша бастықтарға байланысты деп ойлаймын. Жүзеге асуын оны бақылау өте қажет.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Махметжанқызы.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбат тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет еске салып өтсем. Қазақстан президентінің жылдық халыққа жолдауы жарияланды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы тағы бір іс жақында прокуратураға берілетінін айтты. Әзербайжан базасында болған атыстан 6 сарбаз қаза тапқан. Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэйр Ирак соғысына қатысты сұрақ қалынды. Аудиторлық тексерулерге қарағанда Пәкістандағы USAID бағдарламасы жақсы жұмыс істей алмаған. Президент Михаил Саакашвили ақшқа Ауғанстандағы әскерилеріне қару-жарақ пен жабдықтарды тасымалдау үшін Грузия жерін пайдалануды ұсынып отыр. Талибан бейбітшілік кеңесі туралы шешім шығармақ. Еврейлер тобы Киевтің ұлтшыл тұлғасы Степан Бандераны марапаттау туралы шешімін сынады. Amnesty International Иранда оппозиция өкілдерін дарға асылуын айыптады. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған 10-15 минутында назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір қайталап өтсем. Тайландта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына қатысты сол елдің прокуратурасы нақты шешім әлі қабылдай қоймаған, ал ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы да 12 күнге созылған. Бұл аралықта Associated Press агенттігінің тілшісі осы ұшақтағы қарудың ізі Қазақстанға жетелейтінін жазып отыр. Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың ісі бойынша өтіпжатқан жабық сот Астанада жұма күні жалғасты. Мұхтар Жақыптың денсаулығы болса сол қалпы. Ал бұл аралықта ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жақыптыға қарсы жаңа тағы бір іс прокуратураға беріледі деді. Баласынан айырылған Ақтөбелік ана Өзбекстан президенті мен Қазақстан ішкі істер министрлігіне қарсы сотқа арызданып отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бангкок Пост газеті 29 қаңтар күні газетке мағлұмат берген ақпарат көзіне сілтеме жасай отырып, Тайланд прокуратурасы Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыпты алып тастау туралы шешім қабылдаған жөнінде хабар берген әуелгіде, алайда осы газет іле-шала Ил-76 ұшағы экипажына қатысты Тайланд прокуратурасы нақты шешім қабылдамағандығын жазып, ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы 12 күнге созылғанын жария етті. Ал 2009 жылдың 12 желтоқсанында Бангкоктың әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан жерден ұсталған Ил-76 ұшағы төңірегіндегі жағдайды зерттеген Associated Press агенттігінің тілшісі өз мақаласында дауға қалған ұшақтың ізі Қазақстанға келіп тірелет деген болжам айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Бангкок Пост газетінің жоғарыда айтылған екі ақпаратында растамады.
Көрдім бізде, бірақ әлі құжатпен расталатын мәлімет жоқ, сондықтан түсініктеме бере алмаймыз. Тайландтағы елшіліктен ақпарат күтеміз, әзірше ондай ақпарат түскен жоқ.
Ал Associated Press агенттігінің тілшісі Саймон Шустер Ил-76 ұшағы төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға жүргізген зерттеуінде ұшақтың ізі Қазақстанға келіп тіреледі деген болжам жасайды. Саймон Шустерге қазақстандық ұшқыштардың отбасылары ұшқыштардың Шымкенттегі жергілікті алпауыт Александр Зыков пен оның жүк тасымалдайтын East Young компаниясында жұмыс істегенін әңгімелеп берген. Сонымен бірге қауіпті сапарлардың алдында ұшқыштардың Александр Зыковқа ақысы төленбейтін еңбек демалысы беру жөнінде арыз жазып, және ештеңенің мән-жайын сұрамай, жүкті А нүктесінен Б нүктесіне дейін жеткізу үшін өзге әуе компанияларға жалданатын болғандарын да Associated Press агенттігінің тілшісі анықтаған. Мұндай жағдайлардың болатынын оны Алматыдағы телефоны арқылы тауып алған журналист Саймон Шустерге Александр Зыковтың өзі растаған. Әрине, ұшақтың қожайыны ретінде тіркелген, бірақ Біріккен Араб Әмірліктерінде тұратын Александр Зыков пен оның әйелі Светлана Зыкова атышулы жүкке де қару тасымалына да еш қатыстарының жоқтығын айтқан. Ал Ил-76 ұшағы экипаж мүшелерінің бірі Ильяс Исаковтың қызы Наталья Исакова бұған дейін қазақстандық ұшқыштардың East Wing компаниясына жұмыс істегенін және компаниядан ақысыз демалысқа кеткендігін айтқан болатын.
Олар Алматыдағы East Wing деген компанияда жұмыс істеген, бірақ компания оларды ақысыз демалысқа жібергенміз. Алайда біз олардың сол компанияда істегенін жақсы білеміз. Олар тапсырыс пен халықаралық әуе жолында ұшатын. Олар жалдамалы ұшқыштар ғой. Оларды тапсырыс арқылы жалдайды, ал олар әлемнің әр жеріне ұшады.
Деді Наталья Исакова. Ил-76 ұшағы 2009 жылдың 12 желтоқсанында Бангкок әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп, солтүстік Кореядан ұшып келе жатқан жерінен ұсталған болатын. Тайланд полициясы қамауға алған 5 ұшқыштың 4-і Қазақстан азаматтары болса, біреуі Беларусия азаматы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз енді Астанадан келіп түскен жаңалықтармен одан әрі жалғастырайық. Жұма күні ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокат Болат Исатаев Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың ісі бойынша өтіп жатқан жабық соттан кетпейтіндігін мәлімдеді. Бұл туралы ол Астанада кезекті сот отырысынан кейін хабарлаған. Ал Жақыптың басқа адвокаты Нұрлан Бисекеев бұл адвокатты іске қатыстырмауды сұрап өтініш жасаған еді. Ал бұл кезде ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптыға қарсы тағы да бір істі жақында прокуратураға түсіретіндіктерін мәлімдеп отыр. Енді осы төңіректе Бауыржан Шайхметтен толығырақ тыңдап көрейік.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен тағайындалған адвокат Болат Исатаевтың сөзінше, оның сотқа қатысуының негізгі себебі Жақшевте адвокат болмағанына байланысты болды. ал қазір Мұхтардың адвокат таңдау мүмкіншілігі бар. Бірақ сот Жәкшевтің басқа адвокаты Нұрлан Бисекеевтің мені істен кетіру жөніндегі өтінішін қанағаттандырмады, дейді адвокат Исатаев. Сондықтан соттың мені адвокат болсын деген қаулысы жойылмайынша, мен заң бойынша адвокаттықтан бас тарта алмаймын, дейді адвокат Исатаев.
В данном случае у него сейчас есть выбор адвоката. Однако суд оставил без удовлетворения данное ходатайство. Я не имею права не отказаться.
Жәкшевтің басқа адвокаты Нұрлан Бисекеев болса, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкшевтің денсаулығына алаңдап отырғандығын жеткізді. Бұл жолы да Жәкшевтің өзі сотта болмады. Бұл туралы Жәкшевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлады. Оның сөзінше Мұхтар денсаулығына байланысты камерадан тағы да шыға алмаған, бірақ сот үдерісті тоқтатпай, сырттай өткізе беруді шешті, дейді ол. Осымен екінші рет Мұхтардың сотты кейінге қалдыруды сұраған жазбаша өтініші оқылды, дейді адвокат Бисекеев. Себебі Мұхтардың кешегі және бүгінгі қан қысымы 180-120 болып тұрды, дейді адвокат Бисекеев.
Просит суд отложить слушание по делу в связи с тем, что его давление на сегодняшний день после перенесенного кризиса вот вчера и сегодня составляет 180/120.
Үкіметтік емес ұйым Еуропалық құқық институтының директоры әрі Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы комиссиясының мүшесі Марат Башимовтың пікірінше айыпталып отырған адам ауырып жатса, сот уақытша тоқтатылуы шарт.
Ауырып жатса, сот оны қарамау керек, онсыз. Ол простой принцип. Суд должен быть, там написано конституционный норм. Если конституционный штанс 74-ші бапты жазылған, он обязан быть выслушанным деп тұр.
Астананың денсаулық сақтау басқармасының бас терапевт дәрігері Мирамгүл Сағындықованың сөзінше, егер де адамның қан қысымы жоғарылап кетсе, ол қауіпті, бірақ міндетті түрде ауруханаға жатқызу шарт емес, дейді ол.
Егер давление жаңағыдай 180-200 болып тұрған көтергеннің бәрі қауіпті деп есептеледі. Бірақ қауіпті болғанның бәрі, мысалы, больницаға жатып, олай шешуге болмайды. Бұлар қауіпті да, инсультқа қауіпті.
Соңғы рет Жәкшевке жедел жәрдем шақырылғанда дәрігер қан қысымын әзірге төмендете аламын, алайда бұл адамды емдеу керек және ол ұзақ уақыт бойы ешнәрсеге алаңдамау керек деген екен. Астананың бас терапевт дәрігері Мирамгүл Сағындықованың сөзінше, адам бәрібір алаңдайды.
Алаңдамау деген қанша болмайды дегенмен жүрденді тірі адам не болса да реакция болады ғой енді.
Жәкшевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев болса, Мұхтардың денсаулығының сыртында соттың іспен танысуға уақыт бермейтіндігіне таң қалатындығын жеткізді. Сот өз қаулысында жазғандай, сот үзілістері кезінде іспен танысуға мүмкіншілік бермей отыр, дейді ол. Себебі сот отырыстары күн сайын таңертеңнен кешке дейін өтіп жатыр, ал үзілістер тек түскі тамаққа жасалады, дейді адвокат Бисекеев.
Проводит, значит, слушание по делу с утра до вечера.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкшевтің әйелі Жәмилә Жәкшева да Мұхтардың денсаулығына қарамастан соттың тым асығыс өткізіліп жатқандығына қынжылыс білдірген. Бірақ заңгер Марат Башимовтың ойынша бұл адамның пікірі субъективті болады.
Әйел айтып жатыр дейді, оқимын әйелет. Но әйелі ғаты субъективный кісі ғой, дұрыс қой. Әйелі қандай болса да ол кісі только өзінің күйеуін жақсы көреді, сол үшін ғана мен сынап отырамын.
Бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлағандай, Жәкшевке бірнеше айып тағылған. Жәкшев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Өздеріңіз естігенде, Астанада Мұхтар Жәкшевке қарсы жабық сот процесі одан әрі жалғасуда. Ал Қазақстан ұлттық атом компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкшевтің денсаулығы сол қалпы, оның қан қысымы жоғары деген отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, Мұхтар Жәкшевке қарсы тағы да бір істің жақында прокуратураға берілетіндігін де мәлімдеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ақтөбе облысының Алға аудандық сотына шағымданған Татьяна Назарова Өзбекстан президенті Ислам Каримов пен Қазақстанның ішкі істер министрлігін жауапқа тартпақшы. Арыз иесі жалғыз ұлының өліміне аталған екі жақты да кінәлап, өтемақы ретінде 2 миллиард теңге талап етіп отыр. Оқиғаның басталуын айта кететін болсақ, өткен жылы боранды түнде адасып 30-ға жуық ақтөбелік жүргізуші көрші Өзбекстаннан бірақ шыққан еді. Олардың арасында шағымданушы Татьяна Назарованың ұлы Иван да болғанды. Бірнеше ай сот процесі жүргізіліп, түрлі жаза алып Қазақстанға оралған ақтөбелік жүргізушілердің арасында Иван Назар болмаған. Көп ұзамай 28 жасар жігіттің мәйіті көрші Өзбекстанның аумағынан табылған еді. Енді осы тақырыпты Мәншүк Асаудайдан тыңдап көрейік.
Естеріңізде болса, өткен жылы боранды түнде адасып, 30-ға жуық ақтөбелік жүргізушілер көрші Өзбекстан мемлекетінің территориясынан бірақ шыққан еді. Олардың арасында шағымданушы Татьяна Назарованың ұлы Иван да болғантын. Кейіннен бірнеше ай сот процесі жүргізіліп, түрлі жаза алып, Қазақстанға қайта оралған ақтөбелік жүргізушілердің арасында Иван Назаров болмай шықты. Көп ұзамай 28 жасар жігіттің мәйіті көрші Өзбекстанның аумағынан табылғандығы белгілі болды. Қазақстан азаматының өлі денесі көрші мемлекеттің территориясына табылғандығына қарамастан, екі елдің құқық қорғау органдары айғақ жоқ деген желеумен қылмыстық іс қозғаудан бас тартқан еді. Дегенмен марқұмның анасы Татьяна Назарова сараптама қорытындысын алға тартып, ұлының азапталып өлгендігін айтады. Бұл туралы Азаттық радиосына түсініктеме берген ақтөбелік жүргізушілердің қоғамдық қорғаушысы Айдос Садықов мәлімдеді.
Экспертиза істегенде сонда бір-екі сүйектері жоқ екен жаңағы Иван Назаровтың, сау адам 28 жасар жігіттің жаңағы бір қолы жоқ. Тістері жоқ, тағы сүйектерінде жаңағы трещиналары бар. Соған қарағанда ол кісіні жаңағы жас жігітті өлтірді деп ойлаймыз біздің бәріміз, мамасы да солай ойлайды. Бірақ оған қарамай, жаңағы неге экспертиза қарамай, басқа опростарға да қарамай, ДВД-ның сотрудниктері уголовное дело жабады бір жарым айдан кейін.
Өзбекстандық құқық органдары Иван Назаровтың денесін өзбек шекарасынан 5 шақырым жерде тауып алғанын айтады. Алайда жас жігіттің туған туыстарымен ұсталған ақтөбелік жүргізушілер бұл пікірге күмәнмен қарап отыр. Қазақстандықтарды Нүкістегі тергеу абақтысына апармай тұрып, Өзбекстан полиция оларды шекарада дүңгіршектің ішінде бір күн бойы ұстаған. Кейін Нүкіске алып барғаннан кейін 27 жүргізуші бір-бірімен ешқандай байланыста болмаған. Жүргізушілер Иван сәті түсіп қашып кеткен деп олар деп ойлаған екен. Ал оның қайтыс болғандығын тек соттың шешімі жарияланғаннан кейін ғана естіген. Жүргізушілер Иванның өліміне өзбек құқық қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін деген күдігін жасырмайды. Татьяна Назарова жалғыз ұлының қалайша қандай жағдайда қайтыс болғандығын анықтауды талап етуде. Оның пайымдауынша, бұл істе екі мемлекеттің құзырлы органдары құлықсыздық танытып отыр.
Татьяна Назарованың пікірі бойынша Иван Назаровтың баласын өлтірген, Өзбекстанда өлтірген, сондықтан ол кім өлтірген белгісі болғаннан кейін оны президенті жауапқа тартып отыр, Өзбекстан Ислам Каримов. Біздің МВД-ның жауапқа тартып отырғаны бір мәселесі бар, ол жаңағы расследование дұрыс өткізген жоқ, формально өткізді, олар жұмысын дұрыс өткізбегесін, сол үшін олардан жаңағы 1 миллиард теңге сұрап отыр.
Дейт Айдос, оның айтуынша, бұл істе салғырттық танытып отырған Қазақстан тарапы өзбекстандық әріптестеріне бата алмай отырған көрінеді.
Облыс департаменті екі рет ашты ғой, жаңағы уголовное дело, екі рет жапты оны. Ішіндегі біз көрдік қой показанияларын, кімнен сұраған, кімге жауапқа тартқандарын, кімнен опрос дегендерін. Оған қарағанда мына Иванның қасында болған жігіттерді сұраған бір-екі жігітті. Солардың письменный заявлениесін алған, басқа ештеңе жоқ қолдарында. Өзбекстанға бару деп, ол жақтан экспертиза алып, запрос деп, Өзбекстанның пограничниктері, полицейскийді сұрап, ондай істемеген. Сонда қарағанда жаңа Татьяна Назарова ойынша ол Өзбекстанға кіре алмайды біздің полицейскийлер, я қорқады, я екі мемлекеттің қарама-қатынасын бұзуға сондай қорқамын, ешқандай жұмыс істелмеген.
Біздің радиомызға түсініктеме берген Ақтөбе облыстық департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Алмат Иманғалиевтің айтуынша, сот медициналық сараптама жасағанымен жас жігіттің неден қайтыс болғандығын анықтап бере алмаған.
Экспертиза бізге бағынбайды, ол білесіз өзіңіз. Эксперттен опрос жасадық қой. Сагендіков деген кісі былай көрсетті. На заданный вопрос, какова причина и данность наступления смерти, ответил, что определить причину смерти не представляется возможным деген. Мына жаңағы сүйектері ішіріп кеткен ғой уже, сосын есін бере алған жоқ бізге.
Дейт Ақтөбелік полиция өкілі. Оның сөзіне қарағанда, сот медициналық сараптама қайтыс болған жігіттің сүйектеріне зақым келгендігін анықтаған, дегенмен ол зақымдар өлімнің негізгі себебі бола алмайды дейді. Өткен жылы Өзбекстан прокуратурасы Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, әрқайсына 11 мың доллар көлемінде айыппұл салып, 30 шақты ауыр жүк көліктерін тәркілеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Бірнеше айдан кейін Ақтөбеге оралған жүргізушілерге Нүкіс соты 11 мың доллардың айыппұл төлеуге шешім шығарғанымен, қазақстандық жүргізушілер жүк көліктерінен айырылғандықтарын айтып, сондай-ақ мұндай мыңдаған доллар айыппұлды төлей алмайтындықтарын айтып, сотқа қарсы шағым түсірген болатынды, бірақ ол талап арыз бойынша сот шешімі әлі белгісіз. Қымбаттағайын, Азаттықтың жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын боламыз.